Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Avem o a doua parte a emisiunii în care vorbim despre creștinism și miturile contemporane. De data aceasta abordăm un alt mit, și anume cel care este promovat dinspre ateism, și anume un exponent de bază al acestei afirmații este Richard Dawkins, cel care spune, printre alții, spune că religia este violentă, este dăunătoare, iar soluția pe care el o propune este aceasta: dacă religia ar fi exterminată, ar fi eliminată de pe fața pământului, cu siguranță că astăzi în lume ar exista pace, ar exista armonie. Rămâne să studiem acest mit, să-l analizăm pe parcursul următoarelor 50 de minute împreună cu invitații noștri. Bun venit, Gabi, bun venit, Marius, și mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi.
Bun găsit!
Prima întrebare pe care o am este o întrebare cumva introductivă, pentru că are de-a face cu mitul acesta tocmai exprimat, și anume, în ce măsură sau când anume pot miturile să fie periculoase? Putem vorbi de o latură violentă a lor, dăunătoare? Sau mitul în general este doar o înțelegere, așa cum spuneați în ocazia trecută a emisiunii, este doar o paradigmă, este doar un mod în care viața poate fi înțeleasă, poate fi privită, iar efectele nu sunt cele pe care noi tocmai le enunțăm, ci dimpotrivă, un mit este o concepție proprie, personală și nu are de-a face cu nimeni altcineva, nu vorbim de o latură colectivă.
Păi, în discuția noastră, practic, rădăcina tuturor relelor sunt miturile. Adică, când vorbim de religie ca izvor de violență, când adepții unei religii acționează pe baza miturilor și nu pe baza, de multe ori, nu pe baza învățăturii propriei religii. Adică de multe ori acționează împotriva învățăturii propriei religii, activând, să-i spunem, bazinul ăsta de rezervă al miturilor. Și să dau un exemplu. În cele mai multe zone unde religia este asociată cu violența, vorbim de unii mai mulți care îi atacă pe unii mai puțini, unii mai puternici, care atacă pe unii mai slabi. Și de unde vin aceste tendințe? Mitul acela al străinului, al minoritarului, care îți pângărește zona, care îți strică armonia. Dacă toți ar fi așa, din punctul nostru de vedere, nu toate lucrurile ar fi mai bune și atunci trebuie să eliminăm răul acesta ca să ne îndeplinim idealul, utopia pe care o avem în minte. Și asta este mecanismul, și observă cum am folosit expresia, în care religia este legată de violență. Nu am spus că religia generează violență, dar am spus că este în conexiune cu procesul acesta violent. Dar în momentul în care cineva spune și vine și argumentează că minoritarul este de vină și că străinul care a adus o altă concepție sau care are o altă concepție strică armonia asta universală și nici divinitatea nu ne poate binecuvânta la capacitățile maxime, ei, în momentul când faci asta, deja crezi că dacă toți ar fi la fel, cu aceeași mentalitate, cu aceleași convingeri, cu aceleași obiceiuri, ar fi mai bine. Dar nu ai nicio demonstrație pentru treaba asta. Ce demonstrație ai sau ce demonstrație avem noi la nivel universal că această uniformitate a dus la lucruri bune? Nu? Și observi, se pur și simplu, în cazul acesta, mitul nu are nevoie de demonstrație, nu așteaptă, dar este foarte convingător pentru conștiința colectivă și generează într-un grup instincte violente.
Uneori mitul în religiile precreștine era cauza, sursa unor acte de violență, respectiv unor acte de barbarie. Să mă explic. Rămășițele arheologice confirmă faptul că în zona Canaanului se aduceau jertfe umane. E bine cunoscut faptul că la asteci, în fiecare an, se aduceau aproape 20.000 de oameni ca jertfă pentru îmbunarea zeităților.
Și bărbați puternici, în stare să lupte cu invadatorii spanioli.
Nu spaniolii i-au învins pe asteci, ci astecii s-au învins pe ei. Mai sunt cazuri și nu vreau să intru în detalii de felul acesta. E o formă de violență și aici mitul văzut ca parte din ceea ce înseamnă latura întunecată a naturii umane. Nu vreau să vorbesc despre mit decât ca o prelungire a ceea ce se găsește în tainițele psihicului uman. Și da, aici religia poate să fie o sursă a răului. Mai văd religia ca o sursă a răului în condițiile în care Gabi afirma că dacă nu ești ca mine, sări la beregată. Și în unele curente religioase, exterminarea din rațiuni religioase e o datorie de onoare. În ciuda faptului că pot fi acuzat de islamofobie, dovezile evidente scot la iveală faptul că islamul, spre deosebire de hinduism, spre exemplu, sau chiar și față de creștinism, în unele aspecte, are o predispoziție, să zic, în osatura lui, genetică, spre violență. Sunt îndemnuri clare a ceea ce înseamnă lupta, subjugarea sau chiar exterminarea celor care nu cred.
Și aici sunt de acord cu tine și fac o mică paranteză, nu neapărat a non-islamicilor, ci în ADN-ul islamului vedem lupte neîntrerupte
interne.
Adică din primii patru califi, Abu Bakr, Omar, Osman și Ali, trei au murit asasinați. Deci asta este începutul, asta este geneza. Deci când ai patru califi, dintre care trei mor asasinați de proprii
colaboratori,
deci acolo ai pus într-adevăr ADN-ul. Și da, aici trebuie să observăm, mie mi-ar plăcea să avem ocazia practică să vorbim de contrariu, să zicem așa, un spațiu islamic condus după toate regulile islamice, un spațiu al păcii, un spațiu al prosperității, un spațiu în care lumea să fie într-adevăr împlinită. Și nu prea avem astfel de dovezi.
Ce vreau să spun este că sunt religii în care violența este parte din cult.
Exact, asta vreau.
În alte religii violența este cerută ca parte din apărarea adevărului și sunt și religii non-violente, unde violența nu este acceptată, iar dacă apare este excepția de la regulă și nu este regula.
Adică cu alte cuvinte este împotriva învățăturii
și
acelei
aici
religii.
Nu ar fi drept să spunem că religia respectivă este cauzatoare de violență. Dar poate fi prinsă în șuvoiul acesta, dau un exemplu, tensiunile după retragerea britanicilor, când India se confruntă cu mari lupte. S-a încheiat cel de-al doilea război mondial, indienii luptă pentru emancipare și se întâmplă că populațiile de musulmani cu tendințele violente doresc să-și impună viziunile despre lume și viață în modul de organizare a noului stat. Pentru că lucrul acesta nu se poate, apar violențe, hindușii, să zicem, și budiștii, ce sunt prin tradiție non-violenți, n-au încotro și răspund cu violență la toată provocarea aceasta, iar în contextul acesta singura soluție este ca indienii islamici să fondeze un stat, pentru că nu există șanse nici teoretice și nici practice de colaborare. Și așa vorbim astăzi de Pakistan și de India, din rațiuni pur religioase. Deci nu poți să ignori lucrul acesta. N-ai cum să ignori așa ceva. În ciuda imixtiunilor de natură politică și a intereselor externe, un factor pentru care Iugoslavia nu mai este astăzi un stat este și cel religios. Bosniacii sunt sârbi convertiți în perioada Imperiului Otoman la islam, croații sunt cei ce au fost sub influență austro-ungară multă vreme și sunt catolici, iar sârbii sunt de tradiție răsăritean-ortodoxă. Dar bosniacul, croatul, și cu sârbul
nu pot sta împreună.
Sunt același neam etnic, genetic și lingvistic, dar sunt diferențiați de tradiția religioasă. Și vorbim de țări diferite, de concepte diferite, pentru că religia este cea care, trebuie să spun aici, aici, a fost folosită cu instrumentele specifice de protagoniști politici.
Și am putea intra foarte profund în mecanismul acesta. De ce se întâmplă lucrul acesta? Când îl convingi pe un om, să-i spunem, de o platformă politică, el îți dă dreptate într-un anumit procent. E de acord cu tine. Dar probabil nu este dispus să se angreneze cu toată ființa lui în susținerea cauzei politice a altuia. În schimb, în momentul în care vorbim de religie, religia este foarte profundă și are de-a face cu elementele profunde ale ființei umane, încât un om convins religios este de acord și este gata să se pună în slujba cauzei în care crede cu toate resursele lui. Iar când vorbim de presiunile acestea sau de confundarea domeniilor, dacă ai reușit pe un om să-l mobilizezi de fapt politic, dar pe filonul religios, el ceea ce face totul îi dă o dimensiune maximă, nobilă. Așa este voia lui Dumnezeu, așa este bine, sunt apostolul său, sunt trimisul său și așa mai departe. Dar dacă analizăm foarte bine tendințele acestei autoritare, le vedem că sunt strict politice. Folosesc filonul religios pentru a impune controlul, pentru a avea acces la resurse, pentru a folosi oamenii în funcție de nevoile și de capriciile, să-i spunem, mele. Asta se întâmplă. Iar dacă merg în ceea ce propune Dawkins, adică merg în latura opusă, elimin religia, rămân cu reflexele astea autoritare care sunt strict politice și ce am? Ce au făcut Revoluția franceză?
Masacru, genocid.
Masacru. Ce au făcut ateii sovietici? Ce au făcut ateii nereligioși în România, nu? Comuniști. Au făcut la fel. Aceleași lucruri care poate chiar mai sângeroase. Problema se vede că nu e religia în sine, pentru că au omorât cu religia și au omorât fără religie, nu? Au omorât în numele religiei și au omorât împotriva religiei. Ci problema reală este dorința aceasta necontrolată de control, nu? Jocul de cuvinte și faptul că nu rezistă natura umană la tentația asta a puterii și a pur și simplu subjugării celuilalt.
Atunci când uităm că noi avem atât de multe lucruri în comun și ceea ce ne desparte ar trebui să fie doar un factor ce să creeze elementul de integrare la nivelul societății, noi punem, sunt premisele discriminării. Iar religia de fiecare dată a putut fi folosită ca instrument de discriminare. Catolicii, protestanții. Și în condițiile date, vă dați seama că nu putem să vorbim de religie, nici măcar în sânul creștinismului, ca fiind neafectată de aspectul acesta al violenței, pentru că omul are predispoziția aceasta. Omul în situații de criză se comportă irresponsabil. Când în prima cruciadă, în 1099, au plecat cu scopul ca să elibereze Cetatea Sfântă Ierusalimul, în drumul către Cetatea Sfântă au făcut masacre, au vandalizat Constantinopolul, culmea,
creștin,
și nu au reușit să se limiteze la un război de eliberare, ci au făcut victime colaterale. Istoricii vorbesc între 30 și 70 de mii de victime. În condițiile astea, ce sfânt mai era războiul acela? Să mai spun de faptul că în 1572, noaptea Sfântului Bartolomeu, catolicii sunt cei care, printr-un sistem secret de comunicare, au pus la cale asasinarea tuturor hugenoților creștini de tradiție calvină din Franța. Și se produce o răsturnare a situației politice în țară. Lucrurile pot continua pentru că violența nu este legată de religie aici, ci de natura umană neîmblânzită.
Da, iar acestea sunt, să-i spunem, manifestările extreme.
Sunt patologice,
sunt
da.
Dar sunt extreme. Dar nimeni n-ajunge acolo peste noapte. Când, de exemplu, aceeași tendință izvorâtă din același izvor, o întâlnim într-un limbaj religios violent în dreptul unor predicatori sau în dreptul unor promotori foarte harismatici, când folosesc un limbaj violent pentru a-și mobiliza comunitatea, păi vorbim de același lucru. Adică de un om care încearcă să-și impună vederile lui, concepțiile lui religioase, folosind un limbaj violent, folosind manipulări, folosind amenințări și așa mai departe către comunitatea lui de credincioși, păi doar timpul și condițiile exterioare fac diferența ca acel limbaj religios să nu treacă violent, să nu treacă la fapte religioase violente. Dacă condițiile ar permite, oamenii indoctrinați așa s-ar manifesta foarte intoleranți cu cei din jurul lor. Și aici este o mare problemă și un semn de alarmă mare de tot. Din ce am discutat noi, problema nu era religia în sine, ci intoleranța cu care se manifestau oamenii unii față de alții. Păi dacă eu asta promovez prin învățătura mea religioasă, nu îi pregătesc pe oameni pentru așa ceva?
Voi vorbiți și despre un grup care este manipulat. Cum îți dai seama la un anumit moment, în urma unui discurs la care asiști, că ești manipulat spre o direcție violentă? Pentru că nimeni nu-ți expune din start consecințele unei acțiuni. Doar liderul, doar cel care este în față știe cumva direcția, parcursul, scopul final. Noi am vorbit despre...
Nici el nu știe uneori.
Atunci întrebarea
următoare... Dar sunt niște semnale.
Întrebarea următoare ar fi... Bun, violența răsare ca o consecință a unui proces care nu mai poate fi ținut sub control în cadrul unei anumite religii, sau violența în unele cazuri, și Marius a subliniat și tu, Gabi, violența devine un scop în sine. Ce este? O consecință sau este un drum bine pavat, intenționat către o țintă bine stabilită?
E greu de spus în toate cazurile. Uite, dau un exemplu celebru, să spunem așa, universal. Lucifer, când s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu, avea intenții bune sau avea o platformă a răului pe care o punea în desfășurare și știa finalul?
Am de gând să distrug universul,
da.
Și nu, clar că nu a pornit în varianta
lui asta. Se părea că este o variantă mai bună. Dar care sunt indicii de care vorbea Marius? Și sunt foarte curios să aud și opinia lui. Dar uite, de exemplu, crede-mă că eu tolerez destul de greu când un vorbitor, și vorbesc acum de cei din partea noastră, o creștin, are un limbaj de ură și intoleranță față de păcătoși. Și folosește cuvinte foarte dure ca să-și mobilizeze comunitatea creștină, ca nu cumva să accepte relele care vin din lumea asta mare și probabil numesc anumite categorii, dar limbajul este unul foarte dur și foarte violent, încât, repet, dacă îi dau o sabie în mână și le-ai transporta 300 de ani mai în spate, cu sabia, n-ar folosi doar sabia cuvântului, știi? Adică ar folosi-o în sens fizic. Eu sunt de acord că creștinul este într-o luptă, dar care sunt, să-i spun, care sunt semnalele? Păi îți evaluezi propria învățătură și și îndemnurile pe care le primești în propriul tău grup cu învățătura pe care o ai, cu toată învățătura pe care o ai. Și atunci când Iisus spune, nu am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia, o pui în context și vezi de ce a spus asta Domnul Iisus Hristos și o pui în contextul general al învățăturii lui Hristos, în care vezi demnitatea lui, dar nu apelul la violență.
Poziția lui Hristos este una de non-violență. În predica de pe munte, el și-a asumat atitudinea aceasta: dacă cineva te lovește, nu-i răspunzi. Și a asumat lucrul acesta atunci când Petru a încercat cu arma să îl elibereze și el a spus: cine scoate sabia de sabie va pieri. Iar modelul lui Hristos construiește o religie axată pe non-violență. În esență, creștinismul trebuia să fie o religie non-violentă. De ce ajunge să fie deturnată? Pentru că omul, în esență, când nu este transformat, reușește să fie dominat de aspectele acestea viscerale, primare.
Mă scuz, îți spun o întrebare. Îți amintești în discursul Mântuitorului, la nivel de discurs, un discurs violent?
Dacă violență înseamnă dezaprobare, ai putea să-l treci în categoria aceasta. Dar nu există violență. Trebuie să definim violența. Violența verbală este atunci când produce răni. Da? Că asta este violență. În condițiile în care Hristos plânge pentru păcătos și se roagă pentru el și îl mustră, aceasta este mai degrabă atitudinea unui părinte ce încearcă să-și strângă copiii aproape. Violența, în schimb, este forma aceea de detașare și cu un soi de superioritate
prin care încerci să distrugi.
Da, pentru că răul trebuie să fie eliminat.
Exact.
Și acum mă întorc la semnale. Specialiștii în domeniul cultelor, a sectelor, subliniază că atunci când discursul este exclusivist, aceasta este premisa. Noi suntem diferiți față de ceilalți. Când în anii 70 s-au mutat din zona San Francisco, California, în Guiana franceză, s-a întâmplat că în 78 a fost tragedia când aproape 1000 de oameni, 920 de persoane, fiind parte din secta Templul Popoarelor, s-au sinucis acolo în masă. De ce s-au sinucis? Pentru că liderul respectiv, în cele din urmă, eșuând să construiască utopia de a locui împreună, pentru că Georgetown se dorea să fie un fel de stat idilic în care lucrurile mergeau bine, doar că acolo în junglă lucrurile au mers mai rău decât răul imaginat, și soluția finală a fost ca ei să-și pună capăt zilelor bând un suc cu cianură. Discursul intolerant, și pe direcția aceasta s-a mers de multă vreme, merg într-un alt context, când în anii 90 David Koresh folosește un discurs similar în care spune că ceilalți sunt răi și noi suntem cei buni. Dar trebuia să te sesizezi în condițiile în care lupta aceasta este mutată de pe tărâmul ideologic pe cel fizic și se ajunge la agresiune armată. Ranch-ul respectiv nu mai era un spațiu de promovare a valorilor religioase, ci se transformase într-o fortăreață. Deci, pentru că achiziția de armament nu mai intră la libertate religioasă.
Deci, îmi și imaginez când a intrat tancul ăla pe porțile ranch-ului, reacția comunității.
Aleluia, pentru Osana?
Da, adică pentru ce se pregăteau? A venit tancul binecuvântat să ne apere, adică se pregăteau de război, pur și simplu.
Se vede o inconsecvență. Într-adevăr, omul era bolnav psihic. Dar inconsecvența se vede pentru că atunci când propovăduiești valorile spirituale, dar le susții cu sabia, cu arma, undeva este o ruptură de natură logică. Să mă întorc. Esența creștinismului este de non-violență. Toate deturnările violente sunt o reinterpretare eronată, dar dintr-o perspectivă a decăderii naturii umane. Violențele din antichitate și din Evul Mediu sunt o deturnare a idealului pe care creștinismul are. Subiectul delicat este că uneori continuăm să perpetuăm reflexe violente și printre asta să ne considerăm apărători ai adevărului. Dar religia în sine ar trebui să fie demascată. Și într-un articol pentru Semnele Timpului spuneam că orice religie ce nu reușește să aducă un plus societății este din start o religie ce nu-și are dreptul la existență. De ce? Pentru că prin esență religia trebuie să nu producă lucruri nocive. Dacă o învățătură, spre exemplu, este asimilată cu răul adus minorului, copilului, nu este o religie ce trebuie să fie acceptată. Dacă o religie promovează violența, suicidul, este o religie ce nu poate fi acceptată la nivel social. Creștinismul, după manual, nu intră în categoria aceasta. Excesele sunt excepția și nu regula. În schimb, alte religii au tendințe la carte, la fundament, pe direcție violentă.
Aici aș duce două etape puțin mai departe discuția și se poate deschide, nu? Se pot deschide alte linii de discuții. Este o utopie și un mit să crezi că acum prin violență eliminăm răul care ne stă în cale ca să instaurăm utopia, republica sau pacea universală. În același timp, în care creștinismul este non-violent prin definiție, mi-a plăcut foarte mult cartea lui Barry Black, care este capelan al Senatului American, a fost toată viața lui capelan creștin, adventist de ziua șaptea, în armata americană, în marina americană. Și aici ai deja o problemă de fond. Păi când vorbesc de capelan creștin în armată, automat că vorbesc de violență. Ce face omul acesta? Sau care este legătura actuală dintre creștinism și violență dintr-o țară creștină cu valori creștine și violență? Și mi-a plăcut foarte mult răspunsul lui, care vorbea foarte mult de proporționalitate. Da, într-o lume nebună, în care nu discuți cu oameni raționali sau care se comportă cu care poți dialoga pe baza unor principii de bună conduită, dar uneori este nevoie să introduci violența pentru a stopa un rău mare de tot. Dar totul este pe principiul proporționalității. Adică, dacă nu poartă burca pe stradă, nu-i tai capul. Adică nu sar de la din lac în poți, nu exagerez pur și simplu, ci fac legile unui stat creștin proporțional cu, să spunem, cu răul care vine dintr-un comportament social periculos și merg pe modelul acesta. Da, putem să vorbim, da, de fapt este aici, dacă intrăm pe direcția asta, merită probabil o discuție mult mai amplă, violența în cadrul unui stat creștin sau în cadrul lumii noastre de astăzi. Dar probabil ne rezumăm la discuția de la care am pornit, dacă este religia sursa răului sau a violenței.
Marius? Să mă întorc la ce spunea Karen Armstrong. Ea a făcut analize comparate și într-o lucrare publicată susține că violența asociată religiei este explicată tocmai datorită imixtiunii politicului, a căutării de control în contextul dat. Când religia devine instrumentul de control la nivelul societății, că sunt cazuri în care religia are pretenția să conducă lumea, înseamnă că religia a intrat în politic. Exact. Când politicul folosește religia ca instrument de control pentru populație, iar vorbim de amestecul acesta. Cele două substanțe în sine sunt dătătoare de viață.
Dar fac explozie când
nu sunt așezate corespunzător. Hidrogenul și cu oxigenul îți dau apa, dar împreună produc explozie. Trebuie să știi să le așezi conform și legăturile să fie cele sănătoase. Altfel, lucrurile degenera.
Da. Iar Karen Armstrong surprinde foarte bine o realitate, că nu există o societate fără una dintre cele două dimensiuni, religie sau politic. Pentru că politicul, normal, administrează sau organizează viața în comun, iar religiosul îți răspunde la întrebările existențiale, de scop, de ce sunt aici și de ce trăiesc și așa mai departe. Iar în momentul în care, deci astea sunt două daturi, sau omul le are, orice om în orice timp și în orice timp viitor le va avea reflexul religios va avea religie, fie că o numește religie sau o numește sau spune că el este areligios, dar de fapt are o formă de religie, pentru că, repet, îi răspunde la întrebările sensului său în viață și așa mai departe, și în același timp va avea politicul, adică administrația și relațiile interumane. Acest pericol este veșnic, actual și prezent în momentul în care sunt confundate cele două domenii.
Ceea ce este deranjant, uite, este afirmația lui Dawkins. El nu vede partea politică cum o vedem noi aici, ci el vede doar partea religioasă.
Da. A fost criticat și ulterior a revenit asupra lucrului respectiv și colegi de breazlă nu împărtășesc opinia.
Marius, vrem să te întreb. Da. Este adevărat că indiferent unde ne-am uitat, vorbim de cele două războaie mondiale, vorbim de diverse războaie care au loc la un nivel local sau ceva mai sus. E adevărat că toate războaiele au un substrat religios? Pentru că dacă e să privim în felul acesta lumea, ca religia fiind instrument în mâna politicului, noi putem imputa religiei mai toate războaiele. Fie că religia s-a lăsat manipulată, în țara respectivă, fie că religia n-a demonstrat o tărie de caracter, o verticalitate, o poziție fermă pentru a nu se lăsa condusă după cum au vrut anumite forțe politice locale.
Este un mit. Nu religia este cauza conflictului. Conflictul e generat de interesul economic. Punct. Ca să alimentezi la nivelul psihicului populația, aduci argumentări de natură religioasă. Dar orice război are un motiv economic. Nimeni nu se angajează într-un război dacă nu câștigă la final ceva.
E bine, și economic, și orgolii puternice, că au fost. Adică,
dacă vorbești de orgolii, în mod automat vorbești de o
hegemonia
tradiție.
Are finalitate aspectul economic. Nimeni nu se angajează într-un război pentru onoare și pentru fără
câștigă. Marius, vorbești de războaiele din Orient,
nu,
Orient
de tot,
Mijlociu?
De orice toate. Război din orice epocă.
Că ai pomenit războaiele mondiale. Păi astea sunt tocmai un contraargument pentru ideea că o anumită religie sau acolo nu a fost un conflict religios prin excelență. Păi vorbim de războiul al doilea mondial. Care ar fi conflictul între religia japonezilor păgâni și creștinii americani? Adică nu s-a pus nicio... Că în fiecare soldat concepțiile lui religioase se manifestau și făceau să se manifeste sau să se comporte într-un fel sau altul, asta este o altă discuție. Dar motivul războiului a fost de control la nivel mondial la urma urmei. N-au avut nicio treabă cu motivația religioasă în sine, cauza războiului în sine. Da, eu introduc și argumentul ăsta că uneori pasiunea asta și orgoliul uman te orbește.
Da,
și îți ia mințile și ești
este
în stare
adevărat.
Să faci fapte. Uite, să dau un exemplu.
Dar nu a fost niciun război, nu sunt istoric, dar nu există niciun război dus doar din rațiuni de orgoliu. Adică
da.
Se spune că femeile au fost și ele mobilul, știți, Elena Troie și așa mai departe, dar până când nu plecai cu prada de război, nu era război.
Da, dar cert este că violența este de cele mai multe ori contraproductivă și se întoarce ca un bumerang și lovește foarte rău.
E contraproductivă pentru cel care o suferă, dar nu e contraproductivă pentru cel care are puterea.
Uite, în Germania celui de-al doilea război mondial, știi cine a făcut cel mai mare rău germanilor pe care astăzi îi suferă efectele? Cel mai mare rău l-au făcut germanii. De ce? Uite, pe care era ideea de bază a lui Hitler? Era dorința lui să instaureze statul arian cu populația ariană, cu populație pură germană și așa mai departe. Au murit milioane de bărbați și de femei germani din aia puri de care vroia Hitler. Și dacă astăzi intrăm în genetica poporului care locuiește între granițele Germaniei, vedem cât de puțin mai sunt germani, așa după cum își visa Hitler. Și astăzi, în ADN-ul poporului german, este pur și simplu într-o în jos, merge tot timpul, și alte populații, de altă etnie, populează țara aceea care se numește Germania. Și dacă mergem la cauze, de ce s-a grăbit sau de ce a fost foarte grăbit acest proces, ajungem la războiul al doilea mondial, când a murit populația germană cu milioanele. Adică, interesant cum istoria îți arată cât de slabe sunt, să nu folosesc cuvinte mai dure, anumite planuri și idei care nu au nicio legătură cu, să zicem, nici măcar cu realitatea, nu mai vorbim de motivație religioasă. Ce a vrut să facă Hitler? S-a întors pe dos împotriva lui. Cu mâna lui a distrus mare parte din bazinul acesta etnic german.
Când spui că religia este rădăcina tuturor relelor, este o atitudine simplistă, reducționistă,
fără discuții.
Nu înțelege complexitatea lumii în care trăim și trădează, pe de altă parte, un fel de religiofobie din partea neoateiștilor, pentru că e și asta o afecțiune. Da, avem fiecare fobiile noastre.
Dar în același timp, orchestrată după toate regulile unei religii.
Da, la un moment dat, Dawkins recunoaște și spune că el se declară a fi un cucernic ateu.
Da.
În sensul că el este cu o evlavie, cu un patos aparte.
Care ține de fanatism.
Nu aș vrea să vorbesc despre religia Dawkins și despre lucrurile astea. A pune pe seama religiei toate relele din lume, ca atunci când eu aș spune că toate relele din lume sunt datorate politicii. Chiar dacă sunt de acord că politica joacă un rol, nociv, da? De pe de altă parte, este destul de important și nu avem un control. Dar de ce? Pentru că Stalin, Hitler,
Mao Zedong,
au fost politicieni, nu? Pol Pot și pogromurile și toate epurările de natură etnică au fost făcute de către aceștia pe care ai enumerat din rațiuni religioase. Da, religia, cu siguranță că atunci când este manipulată, poate fi folosită într-un fel nepotrivit. E ca atunci când, datorită faptului că ai auzit că cineva s-a sinucis folosind cuțitul, să-ți închizi fabrica de cuțite de bucătărie. N-are nicio noimă. Nu mă simt deloc vizat ca promotor al valorilor religioase pentru că un descreierat undeva în America, din rațiuni escatologice, s-a dotat cu automate pentru ca să se salveze de sfârșitul lumii. Nici de cum. Aceea este o excepție, este un caz patologic și existența cazurilor patologice nu invalidează normalul. Nici de cum. Adică să nu cădem în capcana aceasta.
Da, iar în ceea ce privește pronunțarea asupra unor fenomene sociale, e prea simplu ca să fie atât de simplu. Asta este maxima mea. Când cineva vine și identifică cauza tuturor relelor de pe pământul acesta într-o societate umană în care lucrurile sunt atât de complexe și sunt atât de multe mecanisme care contribuie la o anumită concluzie, să o identifici pe una care e generală și să răspundă la toate întrebările, e prea simplu ca să fie atât,
uite,
de simplu.
Vreau să vă dau un exemplu din partea unui om de știință din secolul al 19-lea, început de secol 20, a murit în 1938, André Blondel, și el scrie așa, a fost fizician și inginer francez. Istoria ne învață că națiunile, când au pierdut odată credința, au pierdut acest fruct puternic pe care îl constituie morala religioasă și au mers cu pași repede spre moarte. Trebuie să înțeleagă și agnosticul și instinctul religios a fost dat omului pentru a-l proteja împotriva forțelor de distrugere pe care nu le găsim la animale. Și nu o scrie un om al bisericii, ci un proponent a ceea ce înseamnă dezvoltarea științifică și lucrurile din domeniul religios, să spun. Eu nu merg pe varianta că religia este nocivă în sine, dar poate să creeze efecte adverse când nu este folosită corespunzător.
Credeți că ar trebui să facă astăzi creștinismul pentru a reveni la modelul hristic, modelul lui Iisus Hristos, modelul religiei non-violente? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i facem în direcția respectivă?
Acum, eu cred că din ceea ce datele pe care le avem, creștinismul nu este o religie violentă. Nu se manifestă violent, din contra.
S-a manifestat,
dar vorbim de prezent, creștinismul este cea mai persecutată din contra religie la nivel planetar. Iar ce a contribuit la lucrul acesta, ne întoarcem iarăși la discuții, structura pe care este așezată societatea în lumea creștină ajută, limitează tendințele acestea în care religia poate să fie folosită în ciuda...
Dar poate chiar creștinismul a provocat prin atitudinea despre care vorbea Marius, atitudinea aceea exclusivistă.
Acum întotdeauna jucăm ping-pong aici. Știi de ce? Pentru că dacă vorbim de ceea ce s-a întâmplat la Cruciade, să nu uităm că între Cruciade și pur și simplu cuceririle islamice au fost vreo 400 de ani în care ce au făcut islamicii când au cucerit teritoriile unde aveau o populație creștină. Adică nu este simplă istoria asta să spui, domne, nu, ci pur și simplu discursul acesta de eliberare a fraților creștini și a ținuturilor sfinte a avut, să spun așa, sâmbure de adevăr. Pentru că Europa a fost amenințată de islamizare și islamicii au atacat teritoriile creștine din nordul Africii, apoi din nordul Africii venind spre Europa și au fost peste 400 de ani de conflicte armate între cele două puteri. Așa că n-a apărut dintr-o dată ideea asta a cruciadelor și hai să facem ceva rău. Adică întotdeauna aici putem să jucăm ping-pong cine a provocat pe cine. Important, nu suntem la grupa mică în care copilul cu asta se scuză, dar el a început. Ci suntem la grupa mare, suntem adulți. Problema nu este, sau discuția nu este cine a început, ci discuția este cum o rezolvăm. Asta ar trebui să fie, să fie subiectul principal.
Dacă o putem rezolva problema.
Păi, o putem rezolva, dar aici...
Uitați-vă că astăzi, mai degrabă, se practică extremismul decât linia unei religii echilibrate. Extremismul este la modă oriunde ne-am uitat în lumea asta și în Europa. O Europa care nu credeam că poate fi atinsă de așa ceva. Dar extremismul este la putere.
Da, Florin, nu credeam de ce. Pentru că în ultimii 60-70 de ani a fost bine în Europa. Dar întotdeauna, și de aceea am vrut, când ai spus o putem rezolva, am spus și o putem rezolva și vreau să mai spun încă ceva. O putem rezolva teoretic, dar la nivel practic ne dăm seama și vedem din istoria omenirii că nu avem mari așteptări de la oameni. Pentru că un stat ideal sau o zonă ideală, o lume ideală este alcătuită din oameni ideali. Asta este marea problemă. Când vom avea noi oameni ideali? Ca populații extinse, ca națiuni întregi de oameni ideali care să se comporte ideal și astfel să vedem o atmosferă ideală. Aici este o utopie, trebuie să o recunoaștem. Dacă ar fi așa, probabil că n-am mai avea nevoie să ne rugăm vie împărăția ta. Și am spune, suntem deja într-o împărăție destul de bună. Ce nevoie mai avem de alta? Realitatea ne arată că, din nefericire, pornirile negative ale naturii umane, nerenăscute, netransformate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sunt atât de puternice și atât de generalizate, încât, practic, vom vorbi de ceva ideal doar într-un tip ideal, și anume la revenirea lui Hristos. Până atunci ne vom lupta pur și simplu cu toate aceste tendințe venite din toate părțile și din lumea religioasă și din lumea religioasă, să o numim așa, iar datoria noastră va fi să spunem ceea ce este bine și să ne ferim personal și, dacă vrei, și ca niște colectivități mici, ca niște grupuri mici, de a promova răul și de a-l susține într-o formă sau alta. Dar, dă-mi voie să spun, sunt absolut necredincios în varianta că universal va fi bine. Pe pământul nostru.
Marius?
În condițiile în care tendința de a privi un anume element ca fiind cauza tuturor relelor, asta ar putea să fie iar o premiză unor discriminări, pentru că discursul acesta are accente fasciste. Și o spun foarte direct, nu cred că ar trebui să vedem răul din lume identificat într-o anume direcție. Și acum, într-adevăr, recunoaștem cu onestitate abuzurile, ele sunt excepțiile, nu ne identificăm cu ele, sunt religii violente și nu cred că ar trebui să
le numim altfel.
Le numim altfel, da, adică e o realitate pe care trebuie să o recunoaștem, iar creștinismul în sine trebuie să ajungă să câștige pe terenul non-violenței. Teoretic vorbind, lucrul acesta te poate expune la exterminare. Pentru că cei buni de fiecare dată vor pieri, pentru că vor fi subiectul abuzurilor. Ei vor fi cei care vor fi primii scoși la linie. Dar pe de altă parte, inclusiv din perspectiva evoluției, se poate dovedi că doar cei buni au reușit să construiască societatea umană așa cum o cunoaștem noi. Și inclusiv pe linia evoluției se poate argumenta că altruismul a fost un factor decisiv pentru Homo sapiens în perpetuarea speciei. Pentru că în momente de criză, atunci când lucrurile nu-ți permit altfel, întrajutorarea este cheia. S-a descoperit cel mai vechi craniu undeva în zona Georgiei, dacă nu mă înșel, și respectivul craniu era dovada clară că individul murise de bătrânețe, dar era dovada clară că cei ai lui l-au hrănit, pentru că de multă vreme se osificase, pentru că nu mai avea oase nici sus, nici jos, nici maxilarul și nici mandibula, nu mai dădeau dovada că el ar fi avut posibilitatea să mestece. Individul respectiv a murit pentru că alții l-au îngrijit. Iar altruismul este parte din ceea ce înseamnă bunul comun, ce trece dincolo de identitatea religioasă, de identitatea de gen, de sex sau de rasa pe care noi ne-o recunoaștem. A spune că religia este răul tuturor lucrurilor este o formă de manipulare și trădează o atitudine injustă din partea unora ce se numesc luminați.
Gabi, mai vrei să spui ceva? Te rog.
Concluzionez că este o formă de habotnicie dusă la extrem,
da, seculară.
Din perspectivă seculară. Și va duce la aceleași rele de care ei acuză, să-i spunem, religiile sau religia. Altul este izvorul răului. Și dăm voie să spun că aici este marele plus al creștinismului, care nu așează răul doar în alții, ci creștinismul matur sau creștinul matur este conștient de faptul că în el este răul. Și că în fața lui Dumnezeu, în ceea ce privește răul, toți oamenii sunt la fel de vinovați și au nevoie de iertarea și de intervenția lui Dumnezeu. Asta schimbă totul. Adică cum pot eu, când sunt conștient că răul este în mine, să propun exterminarea celorlalți ca să fie bine? Pentru că știu, conform învățăturii creștine, că dacă mor toți ceilalți de lângă mine și rămân doar eu singur pe pământul ăsta, tot voi vorbi de rău.
A rămas cel mai mare rău care a reușit să extermine pe ceilalți. Din păcate.
Da.
Pentru că
da,
prin răutatea lui, acela a făcut...
Deci, asta este și de aceea creștinismul cred că este o soluție. Dar, din nefericire, nu sunt atât de optimist să cred că va fi soluția acceptată universal. Creștinismul are soluția universală, o propune, dar nu va fi acceptată universal. Și atunci cei ce o acceptă vor primi din partea lui Dumnezeu răsplata lui și locuirea într-un timp, spațiu ideal. Pentru că doar oamenii care acceptă varianta lui Dumnezeu se vor bucura de ea.
Marius, Gabi, vă mulțumesc mult pentru timpul petrecut alături de noi și pentru dezbaterea pe care am avut-o împreună. Doamnelor, domnilor, nu-mi rămâne decât să vă urez o zi bună și să ne revedem cu bine la o nouă emisiune într-o ocazie viitoare la Rațiunile Credinței.